እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት ታሪኽን ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ታሪኽን ናይ ሓደ ህዝቢ ታሪኽ ብዝብል መርሕ ቃል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብመላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ወርሒ ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ጸሎት ሓሳብ ስለ እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ኣረጋውያን ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝብል ክኸውን ዕለት 4 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ብዘመሓላለፍዎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ኣተሓሳሲቦም ኣረጋውያን ተዘክሮን ዓቃብያን ጥበብን ንኸይርስዑ መታን ሓደራ ስለኦም ንጸሊ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረ። ቅዱስነቶም ዕለት 28 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብሸሓት ዝቝፅሩ ኣረጋውያን ምእመናን ክፍለ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ መንጎ መንእሰይ ድንግል ማርያምን እታ ብዕድመ ዝደፍአት በዓልቲ ጥበብ ኤልዛቤጥን ዝተኻየደ ርክብ ኣማኪሎም ዝለገስዎ ስብከት ምልስ ቢሎም ብምዝካር ኣብሓጎታትን ኣዲ ዓባይን ዘይከናኸን ህዝቢ ኣልቦ መጻኢ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቶም ናይ ሰለስተ ኣረጋውያን ምስሊ ኣብ ዝተነብሮ መግለፂ ኣብ ከተማታትና ንኣረጋውያን ኣብሓጎታትን ኣዲ ዓባይን ዘጓንፎም ጸገምን ሓደ እኳ ቁልሕ ዘይብሎም ኩሉ ምስትውዓል ነፊግዎም ክሓልፎም እንከሎ ዘርኢ ክኸውን እንከሎ ኣረጋውያን ይብሎ ቅዱስ ኣቦና ሰብ ጥበብን ናይ ሂወትን ናይ ሓንቲ ስድራ ቤትን ናይ ሓደ ማሕበረሰብን ናይ ሓደ ህዝብን ተመክሮ ናይ ምትሕልላፍ ሓላፍነት ዝተቐበሉ እያቶም። ነቲ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ዘሰኒ ናይቶም ሰለስተ ኣረጋውያን ታሪኽ ከም ዝሕብሮ ነቲ ብሓደ ኮይኖም ኣብ ሓደ ቤት መዘናግዒ ዘስምዖ ዝነበረ ጥዑም ቅንይቲ ሙዚቃ ኩሉ ሸለል ክብሎ እንከሎ ሓደ መንእሰይ ናብቲ ቤት መዘናግዒ ኣትዩ ሙዚቀይና ብምንባሩ ድማ ኣብቲ ዘቕርቦ ዝነበረ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ይሓብር። እወ ኣረጋውያን ባህልን ህንፀትን ዘመሓላልፉ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ክሰጋገር ዝገብሩ ውሑስ ታሪክ ሃገርን ህዝብን እያቶም። ኣብዚ በዓለ ልደት ዝበዓለሉ ወርሒ ኣረጋውያን ናይ ጸሎት ሓሳብ ክኾኑ ሓደራ ከም ዝበሎ ገሊፀን ኣረጋውያን ኣይንረስዕ እንክብሉ ቅዱስነቶም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እንክምዕዱ ብኣባይቲ ስድራን ተቋማት መንግስትን ተደጊፎም ምስቲ ናይቶም ኣረጋውያን ጥበብን ተመክሮ ኣሳኒና ንመጻኢ ትውልዲ ሰናይ ንሕሰብ እንክብሉ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቶም ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን።